de început a fost întregul Paraclis, așa că nu mai zicem un Paraclis ceresc. Și a spus pe Părintele, să aveți îngăduiți, pentru că e răgușit.
Fratele mei și surorile mele, că eu așa după capele și după și capele și pe surori, da, sunt răgușit și că mă iertați, am venit două zile pe scără. Și pe data asta n-a fost. Pentru că trec ani și mă încăpățânesc să cred că am vârstat asta.
Puteți să folosim microfonul, dacă vreți să audă mai tare.
Începește.
Tabăra are ca subiect, dacă bătrânețe ar putea ști, tineți ar ști.
Bun, am aflat subiectul. Din capul lucrurilor vreau să vă spun un lucru de care vreau să țineți cont atunci când se termină povestea asta, mergeți în corturi, sunteți frații mei de cort, sunt specialist în dormit în cort. Și când o să începeți să mă evaluați din capul meu, ceea ce spun eu nu e neapărat ceea ce se așteaptă părinții sau învățați. Știți că biserica funcționează pe bază de dogmă, de adevărul de credință. Sunt lucruri fundamentate. Eu astăzi o să vă vorbesc altfel decât în dogme și am vrea să nu considerați că vă predic, că sunt stătut și eu de predicele mele de atâți ani. Aș vrea să vă povestesc câteva lucruri despre ceea ce eu consider că e fundamental pe subiectul acesta, în relația dintre noi, între noi și părinții noștri și bunicii noștri și cei care nu mai sunt și care trăiesc prin noi. Mă numesc Crin Triandate Teodorescu și sunt născut în celălalt secol într-un loc fantastic. Sunt născut la Marea, la Moldavia. Și am început să cresc acolo, într-un mediu pe care ulterior nu l-am mai regăsit nicăieri. Un mediu al dragostei și al toleranței între oameni. Știți că noi ortodoxi avem... Nu-i de la mine, de la voi, așa? Noi ortodoxi avem tendința să ținem foarte strâns de adevărul nostru și să cumva să excludem pe ceilalți în împărtășirea acestui adevăr. Da, noi suntem o credință adevărată, noi avem pe Hristos cel înviat și descurs. Noi avem Sfinții, noi avem sinoadele, noi avem un adevăr de credință care deschide, e o cheie care deschide Împărăția lui Dumnezeu. Și cred că toți treceți prin asta atunci când trebuie să vă împărtășiți adevărul de credință cu cei din jurul vostru, care poate sunteți ortodoxi sau poate sunt ortodoxi, dar nu atât de ortodoxi cum sunteți voi. Eu am început viața pornind de la altă paradigmă. În lumea în care trăiam eu, oamenii erau de o diversitate confesională și religioasă tulburătoare. Adică, în curtea noastră existau familie de tătari, Jafer, Ginganari, Babai, Tunari, Cezin, care erau frații mei. Adică, hai să vă spun povestea vieții mele.
M-am să fiu mai la mijloc, să stați chiar la mijloc.
Da. Nu e stilul meu să uzurp locul nimănui. A fost o pură întâmplare. Eu m-am născut într-o familie cu origini nobiliare aristocratice. Una dintre străbunicile mele venea din familia Cantacuzinilor, Ana de Cantacuzinos, și s-a căsătorit cu unul dintre membrii familiei Șerban. Și la un moment dat, în secolul XIX, ajunseseră să aibă o mulțime de posesiuni în Catrilater. Vă amintiți de Catrilater, da? E partea din sudul Dobrogei de astăzi, care aparține cândva de România. Și lucrurile nu au rămas așa, pentru că oamenii aceia, străbunicii mei, care trăiau într-o relativă siguranță, la un moment dat, în august 1940, s-au trezit la ușă cu niște soldați care le-au spus: mâine trebuie să părăsiți tot ce aveți. și ai venit, au urcat tot ce aveau într-o singură căruță când i s-a permis, au abandonat toate averea acolo și au plecat în Mangalia, unde pe malul lacului Mangalia exista un al doilea conac al familiei. Ați fost pe la Mangalia? Ați fost la mama veche, bolniți? Că ați fost la mama veche. Când ați trecut podul de la Mangalia, ați văzut peste lac niște nave militare? Acolo este comandamentul marinei militare și acolo era al doilea conac al familiei noastre. Între 1940 și 1948, ai mei cumva au trăit acolo. Și pe urmă, din nou, cineva le-a bătut la ușă, de data asta la bolșevicii, și le-au spus, mâine dimineață vine un camion și plecați de aici. Și ai mei au trebuit să plece pe strada Uituz, într-o casă grecească veche, pentru a doua oară. Și am trăit acolo în casa aia până în anii 80, când ce să vezi? Ni s-a bătut iar la ușă și ni s-a spus, vă mutați la bloc, casa se demolează, aici facem o stradă. Și ai mei au împachetat de data asta tot mai puțin. Asta face parte din ceea ce a rămas de la ei și am plecat la bloc. Și într-o singură generație, ai mei au devenit din oameni înstăriți, oameni foarte săraci. Ai mei vorbeau foarte multe limbi străine. Străbunica mea spre rușine mea vorbea 7 limbi străine. Ajunsese infirmieră la un spital, spăla rufele și veneau din Republica Democrată a Germaniei, veneau pacienți pe litoralul românesc în anii aceia, ea înțelegea perfect ce spuneau. Dar ea infirmieră nu avea voie să recunoască faptul că știe o limbă străină, pentru că și-a fi pierdut și postul ăla de lucru. Și în situația asta aproape dramatică, ai mei au hotărât să vând o parte din curtea noastră, pentru că aveam o curte foarte mare. Și de undeva din Dobrogea a apărut o familie, sper să nu publicați asta niciodată nicăieri, rămâne ca între noi, între frația, a apărut o familie de tătari care s-au așezat în curtea noastră, au împărțit în două curtea și și-au construit împreună cu tătare din mijlocul Dobrogei o casă din chirpici. Iar eu i-am văzut cum au venit. Erau doi băieți cam de vârsta mea. Edvin și Tunari. Musulmani. Au construit casa și pe urmă după ce s-a luminat casa, au măsurat curtea să pună gardul. Și cele două femei care conduceau instituțiile matrimoniale, adică străbunica mea și babai, au măsurat și au dat seama că gardul dintre noi trebuia să treacă prin niște tufe de trandafiri. Și au hotărât să nu facă gardul între noi. Înțelegeți? Noi am trăit cu niște tătari în curte, fără să avem gard. Uitați-vă puțin în jur, în România, dacă vedeți o casă fără garduri. Noi suntem creștini, îl mărturisim pe Hristos, dar gardurile noastre sunt tot mai înalte. Dar de ce vă spun lucrul? Asta. Pentru că am crescut cu copiii aceia, între oamenii aceia de credințe diferite și de confesiuni diferite și a trebuit cumva să găsim un numitor comun. Eu n-am putut să-i spun, băi, Mahomed al tău este un impostor. Nici el nu mi-a zis nimic de Hristos. El vinerea se ducea prietenul meu, se ducea la geamie, Esmahan Sultan. Prima jumătate a secolului 16, dacă ajunsesc în Mangalia, sunt vizitații. E un monument de artă otomană ieșit din comunul există în România, ceva asemănător. Iar noi mergeam la biserică. Duminica stăteam la ei și ei, la câțiva metri de noi, crăpau lemnele, după legea lor. Vinerea crăpau noi lemnele și se uitau ei la noi, după legea noastră. Și atunci, când reduci credința la ceea ce este fundamental, ceva ce nu poate răni pe cel din jurul tău, chiar dacă nu e creștin. Și el o reduce la ceva ce e fundamental, comun mie, dar nu mă rămânește pe mine. Știți ce rămâne? Dragostea. Asta e. Dragostea. Și atunci am crescut în paradigma asta în care iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor oamenilor. Mi-a fost foarte greu să cred Când am crescut ceva mai mare și m-am dus pe la teologie, când am auzit în stânga și în dreapta că ei alții nu sunt ca noi. Nu e adevărat. Și ei alții sunt ca noi. Doar că ei încă nu s-au trezit la cap. Știți cum se împarte istoria? Cele două ere ale istoriei. Înainte de Hristos și după Hristos. Pe vremea mea, pentru că bolșevicilor nu le plăcea denumirea Hristos, spuneau înaintea erei noastre și după era noastră. Ziua mea se împarte tot așa în două. Înainte de cafea și după cafea. Cum arată ziua mea înainte de cafea? Nu prea știu cum mă cheamă. Nu-s limpede de la cap. Nu știu dacă sunt printre voi cafegii care mă înțeleg. Nu știu foarte bine cum mă cheamă, nu mă coordonez, îmi leg șiretul la pantoful drept în 3 minute, 5 minute pentru șiretul de la pantoful stâng, deci o adevărată poveste. După cafea, cumva, se întâmplă ceva cu mintea mea, încerc să mă limpe, mi-amintesc cum mă cheamă, programul zilei, ce treabă am de făcut. Imaginați-vă că oamenii din jurul nostru se împart înainte de cafea și după cafea. Noi suntem cei de după cafea. Pentru că suntem în legea iubirii nou testamentare. Ceilalți sunt tot oamenii lui Dumnezeu. Numai că ei sunt înainte de cafea. Ei încă nu s-au limpezit. Și trebuie să-i priviți pe fiecare dintre cei din jurul vostru ca pe niște împărății de pline. Vă amintiți ce spune Mântuitorul? Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Eu am căutat împărăția lui Dumnezeu, să-ți liniștit, am căutat împărăția lui Dumnezeu peste tot. Am avut brevet de scafandru înainte să am permis. Am făcut speologie. Știu să mă cațăr, știu să mă strecor. Am stat zile întregi sub pământ singur. Am trăit din asta o parte din viața mea și acum lucrez ca muzeograf și am în grijă o peșteră de 20 de kilometri. N-ar fi vreodată să vă o peșteră de 20 de kilometri. Peștera Izvorul Tăușanul, care este cea mai frumoasă peșteră din lume, așa cum biserica mea este cea mai frumoasă biserică din lume, așa cum soția mea este cea mai frumoasă femeie din lume, așa cum băiatul meu este cel mai deștept băiat din lume, pentru că dragostea e măsura tuturor, înțelegeți? Înțelegeți? Le mai spun prietenilor mei, băiatul meu e cel mai deștept din lume și el ceșanul e cel mai deștept. Păi avem amândoi dreptate. Pentru că dragostea este măsura tuturor. Eu spun despre biserica mea că este cea mai frumoasă biserică din lume și ca să nu fiu considerat infatuat, adaug uneori după Hagia Sofia din Constantinopol. Și din când în când, duminica biserică, la mine apar niște străini care fac așa. Și preoteasa zice, ăștia din aia pe care îi prostit tu ca să cea mai frumoasă biserică din lume, săracii se uită după marmură de cavala, după toruri și după stilobaturi grecești. Nu, e o biserică modestă asta, arată impecabilă. A mea este o biserică modestă. Dar dacă sufletul meu e acolo și sufletul lor e acolo, unde e comora ta? Unde e inima ta? Și atunci iubirea este măsura tuturor lucrurilor. Și să mă întorc la căutarea lui Dumnezeu. Și l-am căutat pe Dumnezeu în foarte multe locuri. Am stat singur pe vârf de munte. Am stat singur în fund de peșteră. Nu vă imaginați cum este peștera. Când se stinge lumina și rămâi singur în întuneric și zgomotul de fond al lumii în care trăim se stompează și apoi se stinge de săvârșit, rămâi doar cu Dumnezeu. Și atunci reverberează în tine cuvântul psalmistului, parcă psalmul 118, când zice, făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. O lumină cât de mică acolo în peșteră înseamnă izbăvire. Toate lucrurile devin dintr-o dată au altă greutate acolo. Pentru că doar când pierzi totul, doar când pierzi totul, începi să ai ceva. Eu sunt într-un proces de dezbogățire. Știți că oamenii vor să se îmbogățească? Eu vreau să mă dezbogățesc. După 30 și ceva de ani de preoție, am hotărât să fac o casă. Că se zice că nu ești om dacă nu faci o casă. Cu ocazia asta, am descoperit despre mine și omului din jurul meu lucruri tulburătoare. Dar tot ceea ce construiesc acum este supuse femeilor. Sunt conștient că având, mă risipesc pe mine. Că mă voi duce la Dumnezeu în pielea goală. Noi toți ne vom duce în pielea goală. La mine la biserică, îmi pare rău că aici nu e așa icoana, icoana Mântuitorului din stânga ușilor împărătești. La mine la biserică e prezentată întreg Domnul Hristos și întotdeauna dacă vă uitați la icoanele acelea împărătești, Hristos nu va avea pantofi, va fi desculț. Pentru că El s-a deșertat pe sine, s-a îmbrăcat în haine de om și a venit pe pământ să ne mântuiască desculț. S-a născut din Fecioara Maria complet desculț. Noi toți suntem niște oameni desculți și dezbrăcați. Și eu râvnesc să mă dezbogățesc de toate lucrurile astea care mă poluează existențial. Când am venit în coace, am trecut pe lângă o șatră de țigani. Stăteau în corturile lor. Băi, i-am invidiat. Vă rog să mă credeți că i-am invidiat. Ei nu și-au grijit ce se întâmplă cu factura de mâine, că vine iarna, că n-au lemne, că... Înțelegeți, abia că nu ai nimic, ai de fapt totul, toată lumea e a lor. Și asta este, de fapt, și definiția creștinismului autentic. Chiar dacă avem lucruri de care ne folosim, trebuie să le disprețuim, să le gândim de conținut, să nu le dăm o valoare suplimentară și să fim săraci lipiți pământului. Abia atunci vom fi cu adevărat bogați în Hristos. Când vom stăpâni totul și nu lăsăm acest tot să ne incorporeze în ei, ci noi ne folosim de obiect. Eu cunosc un om de pe vremea când era, după Revoluție, un om foarte sărac. Atât de sărac încât trebuia să fure de la servici ca să aibă cerea de mâncare copiilor săi. Au trecut ani. Omul ăsta foarte sărac a devenit un om foarte bogat. Îi merge mintea. Niciodată nu am știut să fac bani. Habar n-am. Dacă mă căutați în buzunare, nici acum nu știu câți bani am. Niciodată n-am știut câți bani am. Nu mi se pare important. Ăsta știu câți bani are, știu să-i mulțească, s-a îmbogățit. Și m-am întâlnit după el, după foarte mulți ani, și mi-a zis un lucru care m-a copleșit. Părinte, dacă aș mai fi încă o dată sărac, aș prefera să mor. Dar n-a spus așa, a spus-o pe direct. Și atunci mi-am dat seama cumva că bogăția asta l-a încorporat pe el, l-a luat în stăpânire. Omul ăsta era robul propriei sale bogății. Așa am ajuns să invidiez oamenii foarte simpli și foarte săraci. Și visul meu de taină, știți care este? Să fiu cercetător. Eu asta vreau, vreau să ajung cercetător. Vreau să mă duc pe stradă, să nu știe nimeni cine sunt. Și să-mi ofer iubirea celor care sunt capabili să mă iubească pentru ceea ce mă văd pe stradă că... Pentru că iubirea noastră a oamenilor de foarte multe ori e condiționată. Oamenii mă iubesc așa, pentru că sunt preotul lor. Unii zic că sunt deștept, se înșală amarnic, sunt doar un capodin. Alții zic că sunt frumos, că sunt înalt, unii zic că n-ai poartă, domne. Oamenii au motive să te iubească. Dar uitați-vă la cerșetorii de lângă noi. Put. Sunt urâți. N-au nimic. Nu există niciun motiv să iubim. Abia acolo este iubirea adevărată. Așa cum Dumnezeu nu are niciun motiv să ne iubească pe noi. Pentru că și noi, în fața lui Dumnezeu, avem haine murdare, pentru că ne-am stricat botezul, mirosim urât, s-au împuțit rănile noastre, cum zice David, mirosim urât. Iar Dumnezeu nu are niciun motiv să ne iubească pe noi. Abia când ești cercetător de plin, abia în clipa aceea, dragostea este frumoasă. Omul care te ia în brațe, te ia pentru dragoste. Nu prea iau în brațe cercetorii, că mi-e frică să nu iau boli. Vedeți? Sunt prea omul, sunt sfânt. Dar omul ăla, cercetorul ăla, are în el toată împărăția lui Dumnezeu. Și vă spuneam că am urcat în peșteri, am urcat pe vârf de munte, m-am scufundat în mări, am descoperit trei epame. Două la Marea Egee și una la Marea Neagră. Și Dumnezeu nu era acolo. Pe urmă m-am uitat la cei din jurul meu. Și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Și într-o zi am citit în Sfânta Scriptură, pe care am citit-o de nenumărate ori. Dar știți cum citim noi? Și dintr-o dată din Sfânta Scriptură a ieșit o propoziție care m-a izbit drept în suflet și care mi-a schimbat viața pe totdeauna. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Cum te cheamă? Ridică-te, Anca. Anca are toată împărăția lui Dumnezeu. Și au toată împărăția lui Dumnezeu. Hristos nu zice o bucată din împărăția lui Dumnezeu de Anca sau un crin. Cum te cheamă? Emilia. Emilia e împărăția lui Dumnezeu întreagă. Pe tine cum te cheamă? Cum? Bogdan. Bogdan, împărăția lui Dumnezeu. Să vă întreb cum vă cheamă. Înțelegeți? Fiecare dintre noi împărăția lui Dumnezeu întreagă. Întreagă. Așa ne privește Dumnezeu ca pe niște ambasade. Știți cum sunt ambasadele? Ambasada este un teritoriu al unui stat, o enclavă în interiorul altui stat. Ambasada Statelor Unite din București este teritoriu american la noi. N-ai voie să intri. Ei, imaginați-vă că împărăția lui Dumnezeu are niște ambasade pe pământ. Ah, uite împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu are ambasade. Și cum se văd aici, Emilia, Anca, Bogdan, Crin, împărăția lui Dumnezeu întreagă. De atunci n-am mai gândit la fel, nu mi s-a mai părut important. Știți ce mi s-a mai părut important din clipa aia? Dreptatea nu mi s-a mai părut importantă. Când eram de vârsta voastră, doream să am dreptate. Și mă luptam pentru ea. Am intrat la teologie. Erau vreo 30 și ceva pe un loc. M-am umplut de orgoliu, intrasem la teologie. A aflat tot cartierul că am intrat la teologie. Și într-o zi veneam acasă și în fața scării blocului în care locuiam atunci, era un neoprotestant. Era un moș de vârsta pe care am eu acum. Dar când ai 18 ani, la 50 și ceva de ani, sunt niște moși. Și moșul ăla știa Biblia aproape pe de rost. Și zice, Teodorescu, am auzit că ai intrat la școala aia de popii ortodoxi. Da, ce părere ai, domne, ce, cum, câte capitole sunt la Matei? Era plin de vecini în scara blocului. Copiii de vârsta mea, aveau 18 ani și ceva, vecini, pentru că pe vremea aia nu aveam grupul de WhatsApp ale scării blocului, stăteam toți la scara blocului pe bune, la grupul nostru de WhatsApp. Povesteam pe bune. Și eram la grupul ăla și ăsta, profitând de faptul că avea un auditoriu nemaipomenit, m-a făcut ferfeniță, m-a făcut tăiței subțiri, m-a făcut varza la Cluj. Spune-mi, te rog frumos, unde zice Mântuitorul, ca unde-i predica de pe munte, ce capitol, câte Apocalipsa 3:2, m-a terminat. Și am încercat să-i țin piept, nu știam nimic de teologie, nu că acum știu mai multă, dar știu esența de timp. Și am încercat să-mi țin piept, să-mi amintesc de pe la examene cum am pregătit eu pentru teologie și se uitau toți la mine, eram vai de capul meu. Și mi se făcuse sete exact cum mi s-a făcut acum că am vorbit prea mult.
Vreau să vadă cum ce
are. Nu, că am apă. Cum ce ai? Mi s-a făcut sete și ăsta care m-a făcut să ferveni, să avea un bidon cu apă, pentru că apa de la bloc știți că e clorurată. Și avea un bidon cu apă de izvor pe care se pregătea să-l ducă și zic, nu mai pot de sete, dă-mi puțin să beau. Și el zice, bă, nu bei nimic, că n-ai pahar, nu te las să bei apă din flaconul meu, din sticla mea, din... Și în clipa aia, un tip care stătea la etajul 3, care era mai moș decât sunt eu acum, i-a zis, Vasile, copilul ăsta are dreptate și tu n-ai dreptate. Cum? Că nu știe nimic din Biblie, pe ortodoxii ăștia. Nu l-ai lăsat să bea apă. Paharul ăla de apă e mai mult decât toată dreptatea ta biblică. Înțelegeți ce zic? Dragostea este mai mare decât dreptatea. Dacă ai dreptate și luți pentru dreptatea ta, nu o să devii fericit. De atâtea ori am avut dreptate și am avut grijă să merg cu dreptatea când eram de vârsta voastră, dar pentru dreptatea mea. Și când am terminat pe celălalt și m-arăta că am dreptate, eu n-am fost fericit. Dar când am luat-o pe Anca în brațe, am fost fericit. Că am luat împărăția lui Dumnezeu întreagă. Asta vreau să vă spun. Nu vă mai concentrați pe dreptate. Bun. Vă spusese să vorbesc, să vorbim despre bătrâni. Scandalul zilei este legat de azilele de bătrâni, așa e? E dureroasă povestea cu azilele de bătrâni, pentru că povestea asta vine pe paradigma în care bătrânii fac parte din familia noastră și noi trebuie să facem totul ca să-i ținem lângă noi, să avem grijă de ei. Mai ales aici în Transilvania. Sunteți transilvaneni toți? Mai ales aici în Transilvania. Să nu mă duci la azil. Doamne feri. Asta e casa mea. Aici vreau să mor, în casa mea. E așa ușor să arunci cu piatra. Dar lucrurile sunt extrem de complexe. Extrem de complexe. Ați putea să mă întrebați de unde știi. Pentru că într-o zi mi-a sunat telefonul. Se întâmpla în 2005 și din ziua aia viața mea s-a schimbat din nou. Soacra mea, nervoasă, s-a certat cu cineva, a băut 4 cafele în plus, a făcut un atac cerebral, a căzut și a paralizat. Am adus-o acasă. Socrul meu deja era bolnav. Eu vă vorbesc acum ca unor prieteni. N-am să uit niciodată când i-am adus acasă pe amândoi. Doi oameni cu probleme grave de sănătate. Soacra ortostatică. Și am adus acasă în bucătăria mea și n-am să uit niciodată fața soției mele. Ești liniștit acum? Ți-a zis, da, sunt acum liniștită că sunt cu noi. Și a început o perioadă din viață de care mi-e foarte greu să vorbesc pentru că noi toți am ajuns la marginea unei prăpăstii. E ușor să spui și-a dus părintele la azil. Dar mulți își închid părinții în casă de rușinea lumii și condamnă la cea mai înfiorătoare singurătate. 7 ani. 7 ani, 2 oameni bolnavi în pat. Soția se trezea la 4:30, începea cu tot protocolul de igienă. Ea pleca la servici, rămâneam eu să am grijă de ei. Și uite așa, 7 ani. Și într-o zi, ducându-mă să-mi vizitez o prietenă care lucrează la psihiatrie în Bistrița, cred că mai lucrează, s-a uitat la mine și a zis, părinte, tu ești în marginea unei depresii. 7 ani. Se numește patologia aparținătorului. Dacă ai grijă de un bolnav de ăsta ortostatic care stă paralizat și îl schimbi și îl speri 7 ani, la un moment dat începi tu să te îmbolnăvești. Și atunci trebuie să faci ceva. Mai e o chestie. Închizându-ne bătrânii noștri în casă, să nu zică lumea că i-am dus la azil, de multe ori îi condamnăm la o foarte mare suferință, pentru că, mai ales, perioada de recuperare pentru atacurile cerebrale înseamnă 1 an de zile. Cât ai recuperat într-un an de zile, cu aia rămâi. Dacă tu îl ții în casă, unde nu ai kinetoterapeut, unde nu ai aparate, unde nu ai masaj, unde nu ai asistentă, nu ai doctor, tu, ca să vadă lumea că ai grijă de tatăl tău, tu îți suminezi propriul tău părinte. 7 ani. 7 ani în care noi n-am avut o vacanță împreună. Copilul nostru a crescut în paradigma asta și acum are 26 de ani în Cluj. Și acum aș spune, tată, clipa aia ne-a schimbat viața. Plecam în concediu eu cu copilul. Ajungeam acasă, Mihai își lua altul de haine și plecam în concediu cu soția mea. 7 ani în care n-am mers cu soția mea o zi împreună, că unul dintre noi trebuia să stea de gardă. Și atunci ușor să arunci cu piatra. Când a început scandalul ăsta, m-am gândit la câte sute, mii, poate 10.000 de români sunt care își iubesc părinții și nu pot să facă mai mult pentru ei. Problema nu sunt azilele. În anul 370 și ceva, dacă nu greșesc, primul azil de bătrâni este înființat de Sfântul Vasile cel Mare, Vasiliadă. Problema nu sunt azilele de bătrâni. Nici faptul că tu stai la o distanță de câțiva kilometri de părul tău, părinte. Problema este lipsa iubirii și aici. Și atunci noi trecem într-o nouă paradigmă din punctul ăsta de vedere. Familia de tip tradițional începe să se dezorganizeze. Ne place, nu ne place, s-a cam terminat. Când o să vă căsătoriți și o să vrea soacra să se mute cu voi, o lăsați. Nu o lăsați. Când mergeți la Muzeul Satului, la Năsăud, la Bistrița sau la Muzeul Țăranului Român în București, înființat de Dimitrie Gusti, în care prima casă de acolo este dusă din Comuna Șanț, județul Bistrița Năsăud, o să vedeți că specificul acestei zone, arhitectura locală, prevedea un fel de construcție de tip modular. Adică casa respectivă era cumva împărțită similar, exista cameră similară și pe stânga și pe dreapta, pentru că la un moment dat bătrânii își căsătoreau copiii și rămâneau cu copiii cei mai mici. Se căsătorea băiatul mic, fata mică se mărita, veneau în casă și ei rămâneau în casă. Voi să nu faceți așa ceva. Nu o să funcționeze. E altă paradigmă, îmi pare rău. Eu v-am spus la început că nu se mă placă ce auziți. Mama să stea la oala ei. Soacra să stea la... Voi să trăiți împreună. Cu omul pe care îl iubiți. La oala voastră. Și să continuați să iubiți. În casa în care îmi construiesc am un singur dormitor. Și când am făcut proiectul și l-am arătat mamei mele, să uită maica mea, ai un singur dormitor? Mm-hmm. Da, mamă. Și eu când vin la voi, unde dorm? Mamă, tu ești regina familiei noastre. Noi ne luăm pernele și plapuma și ne uităm în living și tu dormi în dormitor. I-a plăcut asta. Chestia aia de acum 100 de ani în care trăiau 3 generații, din păcate nu mai funcționează și noi nu să ne împătăm cu apă rece. Va trebui să găsim modalități să trăim într-o lume nouă care se transformă sub ochii noștri. Dar ce nu trebuie să lipsească niciodată? Dragostea. Așa că ce am făcut? Doctorița la psihiatră mi-a zis așa, va trebui să o internezi pe soacra ta într-o instituție centralizată, într-o instituție serioasă, unde trebuie să aibă grijă de ea niște oameni cu dedicație, pentru că voi nu sunteți specialiști pentru așa ceva. Soția mea, bineînțeles că fiind ardeleancă, dintr-o sat de munte, s-a răvrășit toată și a spus, nu se poate, mama mea, cum să o duc eu la zi pe mama? Da, dar tu nu ai doctor, nu ai, nu ai, nu ai. Soacra mea stătea toată ziua, se uita la un televizor. Cu singurul ei deget falit, schimba programele, doar în limba română, că nu mai putea să citească. Și murea închis în propriul ei corp. Și am dus-o într-o instituție centralizată. Unde e mult mai bine decât la noi acasă. Soacra mea deja are o societate acolo. Comunică cu cei din jur. Cred că e puțin îndrăgostită de doctorul care o vizitează dimineața și seara. Că am văzut că mi-a cerut niște cadouri, să-i duc niște cadouri. Cred că pentru doctor are așa o slăbiciune, și doctorul ăla atâta o mai drăgălește pe soacra mea. Are oameni pe care îi antipatizează. E o vecină pe acolo, pe la salonul 5, care vorbește prea mult. Înțelegeți? Are viața socială. Și după ce au trecut anii ăștia, soția mea, care e ardeleancă, mi-a spus... Am făcut bine, am procedat bine. Dar din povestea asta nu are voie să lipsească dragostea. Pentru că ea le duce pe toate. Acum, după ce au trecut anii ăștia, că eu acum ar trebui să vorbesc de pe podiumul bătrâneții la poarta cărei abat, mai am 4 ani până la pensie, după ce au trecut anii ăștia, vă zic așa, nu căutați să aveți dreptate. Nu e importantă. Cunoașteți aproapele, fetelor, când o să vă măritați și o să aveți bărbat. Să nu încercați să discutați cu bărbatul când e flământ. Bărbatul când e flământ, nu mai e om. Devine animal. Adică ce se întâmplă cu el? El se subsumează instinctului de supraviețuire, că foamea asta înseamnă instinct de supraviețuire, și își abolește rațiunea. El nu mai e acolo, el e furios din calea afară. îi puneți de mâncare. Îl lăsați să se sature. Și în clipa în care sângele coboară din cerebel la stomac și el intră în starea de laxare psihică, îi spuneți, știi, nu ți-e rușine să vorbești așa. Trebuie să-l cunoașteți foarte bine pe cel din jurul vostru. Nu căutați dreptatea. Căutați dragostea. Verificați dragostea. Cum se verifică dragostea? Pe mine nu mă mai interesează cuvintele de foarte multă vreme. Am auzit atâtea predici la viața mea. Am citit atâtea cărți. Știți ce mă interesează? Cum verific eu dragostea? Oamenii nu știu să îmbrățișeze. Oamenii n-au habar să îmbrățișeze. Eu vin dintr-o lume ușor orientală. Eu am crescut în niște cutume ale binelui islamic. Am trăit acolo împreună cu ei și am învățat lucruri foarte interesante de la ei. Că să nu vă închipuiți că dacă sunt musulmani, sunt niște oameni făcători de rău. Musulmanii au o regulă, o datină, care se numește zakata. Ăștia din Dobrogea îi spun zevar. Obligația de a face binele. Un musulman sare gardul la un creștin și duce de mâncare dacă are nevoie de mâncare. Pe baza acelei iubiri comune, care este cristică și precristică. Mintea lui nu e limpezită, el nu-l vede pe Mesia. Dar binele există ancestral în el și va continua să-l facă. Așadar, cuvintele nu sunt importante. Am ajuns la concluzia că nu cuvintele sunt importante. Dar îmbrățișările sunt. Când e un om în brațe, nu va putea să te mintă. Nu-i ascultați pe oameni ce vă spun. Oamenii știu să mintă desăvârșit. Așa de bine se pricep să mintă. Sunteți tineri, o să înțelegeți mai târziu. Dar luați-i în brațe. Un om care știe să iubească, e un om care te va îmbrățișa cu căldură. De multe ori las pe oameni să vorbească, nu-i mai ascult. Și mă fac cruce și zic, ia-mă în brațe. Și când l-am luat în brațe, așa se tupește ceva din mine, intră în el, ceva din el intră în mine și restul cuvintelor cad la pământ ca niște frunze veștete și rămâne ceea ce este esența comunicării dintre oameni. Dragostea. Fiindcă Dumnezeu dragoste este, nu? Și dacă ar fi să vă mai dau un sfat, bucurați-vă de viață cu înțelepciune. Iertați-mă, poate nu e ceea ce vreți să auziți de la mine. Am ajuns la concluzia că viața este un dar al lui Dumnezeu. Dincolo nu o să stăm în cort. Când am venit în coace, am trecut prin corturile voastre. Eu am ochiul de om de munte, am văzut cortul. Dincolo nu o să stăm în cort. Eu le spun de multe ori credincioșilor mei la biserică, mergeți acasă și luați-vă în brațe copiii. Vorbesc cu copiii și întreb, taică, tu ți-a spus, tată, că te iubește. Nu mi-a spus, nici tatăl meu nu mi-a spus. Era bătrân, înainte de a muri la vreo 2 ani. Era deja paralizat și el. Am stat cu el 5 zile în cabara în care a murit, sus în munți. Și am spus, tată, tu nu mi-ai spus niciodată că mă iubești. Și el mi-a zis, păi, Crin, eu te-am iubit dintotdeauna și tu ai știut asta. Dar tu aveam nevoie să aud. Părinții voștri vă spun că vă iubesc. Fericiți-vă. Iar voi să le spuneți omul din jur, te iubesc. Știți ce am mai descoperit apropo de comunicare? Când te enervezi și începi să comunici cu celălalt în dialog, se escaladează puțin conflictul. Dacă te aștept, uiți în locul, el ți-a aruncat argumentele, ți le da așa la temelie, pac, te desfințează. Și tu te uiți în ochii lui și spui, te iubesc. Dispare orice urmă de agresivitate. Se înfurie, poate. Băi, lasă-mă acum, lasă-mă cu chestiile astea. Acum, fii atent că te iubesc. Vasile, Ioana, te iubesc. Abă să te iau în brațe. Asta cred eu acum. Căutați iubirea. Concentrați-vă pe dragoste. Fiți toleranți pentru că Dumnezeu iubire, iubire este. Păi eu dacă ajungeam să mă iau de gât cu prietenul meu Dunai pe motiv de religie, o ținem numai într-o bătaie. Dar câtă dragoste a putut să fie în curtea aia, că nu vine să cred, prin tufa de trandafir trebuia să treacă gardul și noi n-am mai avut gard până în anii 80, când ne-au mutat la bloc. Noi n-am avut gard. Aveam o potecă și treceam unii la alții. Și atâta bunătate era în casa, în curtea aia. Venea Bairam, o sărbătoare importantă a sacrificiului la musulmani. Turcii și tătari din Mangalia pregăteau foarte multe dulciuri și zakata, legea bunătății la ei, obliga să dea celor din jur. Abia așteptam să vină Bairam, să mănânc halvaua aia turcească, halvița aia, că și-am mânat să gura până mai că nu mi-amintesc cât de bună putea să fie. Venea Crăciunul. Veneau ei la noi. Bine, sunt niște povești interesante, că la un moment dat unul dintre turcii din Mangalia intrând la noi în casă în ziua de Crăciun, zice: mamaie, ce ai făcut aici bun de mâncare? Mamaia zice: am niște sarmale. Îmi dai două sarmale? Da, dar trebuie să spun ceva. Nu zice nimic. Am mâncat sarmalele? Acum spune, sunt făcute cu carne de porc. Aia, n-am știut. Dar era și aici o formă de iubire. Și asta vreau să vă spun. Să prețuiți darul vieții. Că nu se mai întoarce înapoi în forma asta. Dincolo, Emilia. Emilia nu o să aibă 5 degete. Corpul ei va fi altfel. Ea nu va putea fi îmbrățișată de prietena ei. Nu știm cum va fi acolo. Vrei îmbrățișare așa? Ești din tribul meu.
Da.
Da? Mulțumesc. Sau, se e de rău?
E foarte bine.
Există un dar al vieții. Unul dintre preoții, bun prieten de ai mei, un preot care e în munte, ăsta nu știe decât să construiască. S-a făcut preot și a început. A construit. Mă iertați că și justiția voastră construiți de rupeți. Și fratele ăsta nu știe decât să construiască. Și s-a apucat, a făcut biserici, a construit case parochiale, a făcut poturi, a făcut azile, a făcut de toate. Construiește non-stop. Și într-o zi îi spun: măi, fratele meu, tu când ai fost ultima dată în concediu? În concediu? Un popă nu merge în concediu. Un popă slujește pe Hristos? Da. Preoteasa, când a fost ultima dată în concediu? Lasă atâta concediu. De 3 ani de zile mă lupt cu el să determin să o ia pe preoteasa să meargă la mare. Visul secret al preoteasei este să vadă marea. Femeia n-a văzut niciodată marea. De 3 ani de zile. Și mă gândesc la asta, la el, acum când vă vorbesc de darul vieții. Există o bucurie de a trăi, pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, pe care nu trebuie să o ignorăm, că este darul Lui. Bucuria de a ne cunoaște. Mă auzeam cântând: Doamne, ce frumos ați cântat, am plutit. La un dat a venit Părintele Ciprian și m-a luat de tocul de la pantof și m-a dus pe pământ. Eu chiar lente, mă ridicasem. Eram în levitație, atâta de bine era. E darul de a fi împreună, bucuria de a fi împreună, de a ne întâlni unii cu alții în dragostea de Dumnezeu. Și da, luați-vă în brațe unii pe alții. Dincolo, poate că nu vom avea brațe. Nu știu cum o să fie. Prețuiți-vă darul vieții. Și o mâncare bună poate să fie prețuită, cu o mâncare bună e tot dar de la Dumnezeu. Face de vasă niște plăcinte. Mă îndoiesc că în rai o să am de-a face cu ele. Puneți smântână așa, grasă pe el. Acum au fost un poză, vă puse smântână, dar... Dar ăsta e tot un dar al vieții. Un alt mare dar al vieții este familia. Copilul meu care a crescut. Uneori îi spun: măi, Mihai, de ce mi-ai mâncat copilul? Adică găliganul ăsta cu tatuaj pe braț, care merge la sală și care îl iubește pe Hristos cel înviat cu sufletul lui profund. Găliganul ăsta mi-a mâncat copilașul la mic, cumva. Și ăsta e un dar al vieții pe care l-am pierdut. Părinții. Aveți părinți?
Da.
Sunteți nenorocoși. Merge și ascultați, sunați. Eu nu am decât mamă. Mama mea are 4 copii. Mama mea este cu un fel de călugăriță, locuiește undeva în munte, în cabana pe care a construit-o tata, e singură. Dar vorbește fiecare zi o oră cu fiecare dintre noi. Ne ia la rând. Pe sora mea din Canada o ia la oră, nu unu noaptea, la telefon o oră. Și pe urmă noi ceilalți la rând. Și povestește niște chestii de te apucă dorerea de cap. Adică, pisica a dușit astăzi și câinele s-a rupt din lanț. M-am dus după el. 20 de minute am umblat prin curte până l-am prins. N-am reușit să prind lanțul, a trebuit să chem un vecin să-i pun un șurub la lanț. Trebuie să cumpăr mâine un lanț de la târg. Niște lucruri atât de lipsite de substanță în aparență, dar atât de importante pentru ea. Părinții sunt îngrozitor de plictisitori. Așa e, cu aceleași povești. Credeți-mă, curând o să fiți aici. Într-o zi îl certam pe Mihai. Mihai stătea să uită în pământ, avea vreo 16 ani și făcuse o boacă. Și spunea, Mihai, să-ți fie rușine în viață cu cine te însoțești, arată cine ești, cum îți așterni, așa dormi. Și în timp ce peroram, în timp ce îi dădeam la temelie cu argumentele mele de tată, am avut așa un sentiment că am mai auzit undeva povestea asta. Și am continuat să-l mitraliez, dar în back office căutam în amintiri. Unde am mai auzit eu predica asta? Frații mei și surorile mele. Aveam 16 ani. Eram în locul lui Mihai. Și tata îmi spunea fix aceleași cuvinte pe care acum îi trăteam în capul lui Mihai. Cu aceleași cuvinte. Cum îți aștepti așa dor golanul ăla cu care umbli o să-ți distrugă viața, prietenii ăștia-i tăi? Curând o să fiți și voi aici și o să înțelegeți. Acceptați-vă părinții așa cum sunt. Este un verset care pe mine m-a tulburat foarte tare. În Evanghelia de la Matei, capitolul 15, versetul 4, dacă nu mă înșel, zice așa. Acela care își va blestema tatăl și mama va sfârși în moarte. Mi s-a părut oribil cum să-ți blestem tatăl și mama. M-am uitat puțin prin Biblie, la origine, că noi avem o Biblie foarte veche, prima Biblie, Codex Sinaiticus, și nu e chiar așa cum am tradus noi. Acolo sunt două cuvinte. Calostomati, stomata. Cacostomata. Acela care vorbește de rău pe tatăl tău și pe mama ta. Nu vă vorbiți niciodată părinții de rău. În clipa în care îl vorbește rău, în clipa aceea, cumva, îi sparge aureola de sfințenie și introduce acolo în sufletul lui, chiar dacă el nu știe, o spaimă foarte mare. Fiindcă el trăiește în tine. Eu trăiesc în băiatul meu și părinții voștri care acum sunt cine știe pe unde, ei trăiesc în voi și multă vreme după ce nu vor mai fi, vor fi acolo. M-am convins asta, sunt bătrân, am văzut. Să vă dau un exemplu. Aveam vreo 10 ani. Vă plictisesc?
Nu.
Hai să facem o înțelegere. La mine, la biserică, eu am făcut o înțelegere cu credincioșii. Când sar peste și o lungesc prea mult, și prima care face semnul ăsta e preoteasa. Când o văd că face așa, în numele Tatălui și al Fiului, vă mulțumesc, ne vedem sâmbătă. Deci nu vă jenați dacă urmă așa. Aveam vreo 7 ani, era telefon cu fir. Acum nu voi mai, voi nu știți cum era telefonul cu fir. Era telefon cu fir și mamaia mea de la Magdalena i-a sunat pe mama. Mama ridică telefonul. Da, mamă, da, am făcut cartofi, mâncare de cartofi. Cum am făcut-o? Păi am luat cartofi, am curățat. A terminat povestea, a pus telefonul jos, s-a întors către tata, mi-amintesc perfect momentul ăla și a zis, eu cred că mama și-a pierdut mințile. M-a întrebat cum am făcut o cărniță de cartofi. Și ce credeți? Mama, ce faci, Dana? Dana e soția mea. Ce ai făcut de mâncare? Dar cum ai făcut o cărniță de cartofi? Nu-mi vine să cred. Mama mea s-a transformat în bunica. Dar nu numai mental. Mâinile mamei mele, care în tinerețe erau de o frumusețe uluitoare, s-au făcut mâini vrăjitoare. Exact ca ale bunicii mele, degetele s-au lungit, unghiile s-au înconvoiat, sunt niște mâini bătrâne și urâte, și când mă uit la ele, văd mâinile bunicii. De fapt, bunica mea locuia în mama și a ieșit la suprafață la bătrânețe. În voi locuiesc părinții voștri și vor ieși la suprafață la bătrânețe. Voi o să vă descoperiți lucruri pe care acum le vedeți la părinții voștri.
Vă rog.
Poftim?
Niceva inzacabil, când ești un Dumnezeu, poți să schimbi.
E o discuție aici. Voi știți faza aia când se mărită, când se însoară unul, zice, te însoară, da, cu cine? Păi cu Măriuța. Măriuța de-a cui? Știți ce mult contează? De-a cui ești? Foarte mult. Oamenii de știință spun că undeva la 70%, 80% din ADN-ul nostru e moștenit de la părinți. În Biblie scrie undeva, părinții mănâncă agurită și copiilor li se strepezesc dinții. De aceea, responsabilitatea noastră trebuie să fie foarte mare față de copiii noștri. Da, unele lucruri se schimbă. Dar sunt unele lucruri pe care nu se schimbă, le ținem în noi și le inhibăm. Se numesc gene regresive. Sunt gene pe care le avem în noi, moștenite de la părinții noștri, dar nu am avut circunstanțele necesare pentru activarea lor. Eu sunt speolog. Speologul era care merge prin pește. Acasă, nu mi-amintesc exact unde am pus pixul albastru, unde am... În peșteră însă se activează în mine o memorie uluitoare de care nu eram conștient. Odată eram în coardă, că țăram o cascadă să ies din peșteră, o cascadă de 20 de metri. S-a rupt o deviere, am colisat cu coardă cu tot în cascadă, mi-a căzut apa în cap. Pe vremea aceea foloseam un sistem de eclerași cu flacăra acetilenică. Am rămas în întuneric. M-am tras cu coarda pe o brână de calcar, mi-am desfăcut casca, 17 elemente, dintre care cel mai mic are undeva la 5 mm, și pe întunericul ăla cel mai desăvârșit am reușit să-mi curăț casca, să-mi pornesc eclerajul. După aceea m-am întrebat cum de-am putut să fac așa ceva. Alt exemplu. La un metru de casa parohială este șoseaua. E o grădiniță foarte mică și trec mașinile. Trec și tiruri, nu mă deranjează, trebuie să dorm, vreau să dorm. În peșteră am stat 5 nopți odată, într-o sală, și la un moment dat m-am ridicat din sacul de dormit, m-am dus pe o galerie 200 de metri, m-am trăit pe galerie și era o zonă de percolație. Percolație înseamnă picurare. Și am luat o stalactită ruptă și am pus-o în zona de picurare, în așa fel încât picătura de apă să se prelingă pe stalactită, pentru că eu nu puteam să dorm în peșteră, nu puteam să dorm în peșteră din cauza unei picături de apă la 200 de metri. Și acasă trecea tirul. Este gena regresivă pe care avem cu noi. Dar în același timp, ele pot să fie menținute acolo. Există un studiu foarte interesant referitor la vicii. Dacă tatăl tău a fost băutor mare, să nu zic alcoolic, sunt șanse foarte mari ca și pe tine să te încerci același viciu. Gena este acolo. Știți că la 15 minute după ce te apuci de fumat, la 15 minute apare o genă care face parte din, știți cum arată, cu ADN-ul. Arată ca un dublu copac care este unit, cele două catene, cu niște segmente. Alea sunt gene. Fiecare genă de acolo îți dă o caracteristică existențială, comportamentală, morală, psihică, fizică. La 15 minute apare o genă care începe să unească cele două catene și rămâne acolo. Partea bună este că la 15 minute după ce te-ai lăsat de fumat, ea începe să se dizolve. Proteina începe să se dizolve. Asta e foarte interesant. Ele sunt acolo noi, dar putem să le distrugem prin voință și prin lipirea de Dumnezeu, care este făclie picioarelor mele. Vreți să mă întrebați ceva? Cum?
Dar
nu
mai
învățiți
cărți.
Da, da, de unde știți?
Da.
Da, am un proiect care se numește Fur o carte, te ajută popa, care a pornit de la o întâmplare cu iz penal care s-a întâmplat în Bistrița în urmă cu câțiva ani. O fetiță de liceu, într-o librărie, a furat o carte. A prins o librărie, s-a chemat poliția, a ieșit tam-tam, părinții, declarații, mă rog. Mie mi s-a părut fabulos. Să fur o carte, mi se pare, este ceea ce numește Ionel Teodoreanu undeva, zice, astea sunt furturi lirice. Adică n-ar trebui să fie penal să fur o carte. Fiecare om ar trebui să aibă dreptul să primească o carte pe gratis. După părerea mea, o civilizație spirituală care se apropie de Dumnezeu este una în care medicamentele sunt pe gratis și pe plajă o să vedeți femei fără sâni. Fără sâni. Nu înțelegeți așa? Nu. Hai să vă spun, că sunteți mari de acum. Eram pe plajă cu soția mea în Grecia. Stăteam relaxați pe plajă, la un dat apare un cuplu de tineri, cam de vârsta voastră, soț-soție, tineri. Mă uit la doamnă și zic soției mele, uite-o și pe asta cum s-a schimonosit la vârsta ei. Și a stat așa să o spun elegant. Și a modificat volumetria toracică, înțelegeți, da? Și nevastă mea, care e un om mult mai bun decât sunt eu, a zis, mai țineți gura. În acea seară, i-am cunoscut pe cei doi tineri. Fata aia a fost un cancer. Nu mai avea ote, nu mai avea ovare, nu mai avea piept. Înțelegeți ce ușor este să naști cu piatră? Și m-am gândit, m-am simțit vinovat și m-am gândit mult timp la fata aia. Ea nu zâmbea. În zilele care am văzut-o pe plajă, ea n-a zâmbit niciodată, pentru că nu mai avea posibilitatea să aibă copil. Era o mare dramă, de fapt. Și m-am gândit atunci la următorul lucru. Lumea în care trăiesc o să fie mai bună în clipa în care o femeie care a trecut prin asemenea experiență traumatizantă, că nu toate au posibilitatea să-și rezolve volumetria. Abia de un an de zile, statul român a intervenit și subvenționează povestea asta pentru cazurile dramatice. Trebuie să știți că cancerul de uter și cancerul mamar sunt cele două cauze principale pentru mortalitatea de cancer la noi. Tot așa cum cancerul de prostată este prima la bărbați. Și asta ia ține de ideea de prevenție. După 40 de ani, te duci și îți faci Papa Nicolau. A, că mi-e rușine, că nu există așa ceva. Dumnezeu ne-a dat darul vieții, trebuie să avem grijă de noi. Ai 40 de ani, te duci la doctor, ești bărbat, îți iei sânge și îți verifici PSA-ul. Dumnezeu are grijă de noi, ne-a dăruit o viață, dar pretinde de la noi să prețuim acest dar. Și mi-am zis atunci pe plajă, că lumea asta va fi frumoasă în clipa în care nu o să mai văd o grădină zoologică cu animale ținute închise. Nu o să mai văd bătrâni stând la coadă, numărându-și bani ca să-și cumpere medicamente. Și în clipa în care o să văd o femeie care a trecut prin drama asta și care are puterea să intre pe plajă și să fie iubită de cei din jurul ei, ca și cum ar fi un om normal. Câți oameni fără picioare ați văzut pe plajă? Am văzut eu unul anul ăsta. A venit o femeie, puțin mai tânără decât mine, deși e greu de crezut că poate fi cineva mai tânăr decât mine, n-avea un picior. A venit pe plajă și a desfăcut piciorul, era de fapt plastic. Și l-a pus, a luat o cârjă și prietena ei cea mai bună o ducea la apă. Și se bucura femeia aia notând. Oamenii din jur, eu eram atent mai mult la oamenii din jur. Oamenii din jur încercau să nu privească strident. Unii dintre ei priveau cu milă, unii cu compasiune, alții nu priveau ca să nu deranjeze. Deci o societate frumoasă în ochii lui Dumnezeu este o societate care îl acceptă pe celălalt așa cum este. Oameni fără mâini, fără picioare, femei traumatizate de care nu se vorbește, care se închid toată viața, unul dintre cele mai bune prietene ale noastre de familie, trece prin povestea asta. Și e rușine de oameni din jurul ei și oamenii din jurul ei nu o încurajează. Ori noi trebuie să-L iubim pe celălalt așa cum este El. El e o împărăție desăvârșită a lui Dumnezeu. E acolo. E întreagă împărăția lui Dumnezeu. Sigur că mai trebuie să-i scluim geamurile. Trebuie să dăm cu mătura, mai arăjăm mobila în împărăția asta. Dar este acolo împărăția lui Dumnezeu. Așa că iubiți-vă unii pe alții așa cum sunteți. A scăpat cu viață, nu e la pușcărie, dar mi-a dat mie o idee și atunci am făcut un proiect care se numește Fură o carte, te ajută popa. Eu primesc pe e-mail-uri sau pe Facebook tot felul de dorințe și le cumpăr cartea, o împachetez în ziar, pun o ciocolată pentru că o carte bună se mănâncă cu o ciocolată de calitate, nu mă întrebați de unde știu. Și fac o înțelegere cu tânărul care pretinde chestia asta. Nu toți sunt oameni care nu pot să-și cumpere cartea, dar cartea trebuie legată de poveste. Și mi s-a întâmplat să mă duc prin Năsău sau prin Bistrița cu cartea la subsoară și mă uit pe telefon și domnișoara de la liceu îmi spune: părinte, banca 3-a din Parcul Mare, lăsați cartea acolo. Eu mă duc, las cartea, o șterg de acolo, suntem ca într-un film cu detectivi. Și povestea merge mai departe, pentru că oamenii trebuie să hoții ăștia lirici. Eu aș dezincrimina și furtul de flori când ești îndrăgostit. Am făcut asta. Aveam 21 de ani. Mă îmbolnăvisem și am intrat în spital. Doctorul care se ocupa de mine se numea Popescu. Era horticultor vocațional. În curtea spitalului avea o seră mică în care creștea trandafiri. Și mă cheamă acolo și îmi zice: vezi bobocul ăsta? Este primul trandafir din soiul ăsta, l-am adus din Marea Britanie. În România nu mai există un abia, aștept să înflorească. A doua zi dimineața am florit. A doua zi dimineața am tăiat trandafirul. Mi-am furat de la garderobă hainele civile. V-am spus că sunt preot, nu sfânt. Am sărit gardul spitalului și m-am dus la fata pe care o iubeam. Și l-am pus pe covorul de la intrare. Au trecut ani, doctorul era să facă o apoplexie dimineața când a văzut că i-a dispărut trandafirul. Și vreau să vă spun că au trecut ani și când deja era o anumită vârstă și doctorul era bătrân, l-am căutat. Și a spus: domnule, tu vă amintiți de chestia ta? Eu sunt păcătosul. La care el s-a uitat așa lângă la mine: mă, sper că era măcar frumoasă. Astea sunt furturi lirice, n-ar trebui să ne incriminăm. Sunt furturi ale inimii, care vorbesc de subțimea sufletului omenesc. Și așa e frumoasă viața, cu dragoste. Cu furturi de cărți, cu furturi de... răul când îi fur celălalt libertatea. Furtul de libertate nu e incriminat la nivelul relației. Cum e furtul de libertate? Bărbații căsătoriți, când răspund la telefon: sunt cu părintele Crin. Deci când spune unde e, ai nevastă sa. Oameni buni, fetelor, băieților, să nu fiți geloși. Gelozia este o boală incurabilă. Soția mea are o vorbă: nu poți pierde decât ceea ce n-ai avut. Înțelegeți? Dragostea e altfel. Dragostea de care vorbește Hristos este înmărmuritoare. Te oprește într-un moment de evoluție din care nu mai poți să ieși. Ferească Dumnezeu de omul gelos. Avem un prieten acum vreo 30 de ani, 20 ceva de ani, un profesor de română foarte deștept de altfel, mă întâlnesc cu el pe stradă: ce faci, părinte? Ce, hai la mine acasă că am o pauză de o fereastră de 2 ore, bem o cafea și mai povestim. Și mă duc cu profesorul ăsta la el acasă, face cafeaua, ne apucăm să bem cafeaua și să povestim de ale noastre și sună telefonul. Se auzea în telefon. Nu erau smarturi. nu era internet. Unde ești? Iubita mea, sunt acasă, sunt părintele Crin. Da, acasă, cine știe pe unde umbli, iar golanule? Iubita mea, dar sunt acasă. Scârțe ușa de la baie. Și s-a dus profesorul la ușa de la baie și a spus, scârți, și a văzut iubita mea că nu e așa dragostea. Nu e așa dragostea. Dumnezeu nu ne pune să scârțim ușa de la baie. Dumnezeu ne iubește, așa cum suntem noi, nedesăvârșiți, căzuți, golani, rătăciți, cu păcatele noastre, cu căderile noastre. Dumnezeu continuă să ne iubească fără niciun motiv. De-aia vă spuneam că cerșitorul adevărat, care primește dragoste adevărată, e la murdar, nu la curat. De-aia spune Domnul că se bucură de ăla care se ridică, de oaia cea pierdută. Și atunci trebuie să ne păstrăm încrederea între mare, totală, și dragostea să o protejăm, să nu o pierdem. Când ai pierdut dragostea, ai pierdut totul.
Părinte, ce aveți în mâine este cu pistolii, în vegetare, și trebuie să ce vezi?
Da. Este un... Aici în Ardeal se numește prescolnicer, în partea de sud a țării se numește pristolnic, e folosit pentru pecetuirea prescurii a pâinii rituale, se scoate agnețul, e preceta cu Iisus Hristos Nica, cred că știți despre ce este vorba. E moștenită din familia mea și am descoperit în urmă cu câțiva ani de zile, mai mulți ani de zile, că e făcută pe mâna mea. Fiți atenți, degetul mic intră perfect aici. Și mă duc la slujbă cu ea și fac cruce, așa. Am mai văzut cât un preot care s-a uitat ciudat la mine, că nu e obișnuit. Dar așa de bine, și uneori dorm și cu ea în mână. Dorm noaptea cu ea în mână și o mai pierd prin pat. Și soția mea, când o găsește, o ia de lângă pernă, îmi ia mâna și îmi pune crucea în mână. Asta este dragoste. Dacă am moștenit setea după dreptate, cum putem scăpa de ea? Of! Of, dreptatea asta! Cred că, nu știu, că mi-e foarte greu să spun, eu n-am moștenit setea de dreptate. A fost o perioadă când vroiam să am dreptate. Dacă aveam dreptate, mergeam până pe zile albe, îi arăteam eu lui, demonstram negru pe alb. Dar vă spuneam că am descoperit că nu îmi face bucurie. Faptul că l-am umilit pe celălalt nu îmi face bucurie. Faptul că el a spus, da, bă, ai dreptate, te moaștea pe gheață. Nu a fost un om fericit. Dreptatea nu mi se mai pare importantă. Știu că e neobișnuit la un preot. Am fost în concediu cu soția și am lăsat mașina acasă și ne-am plimbat cu Uber-ul. Ați mers cu Uber-ul?
Da.
Știți cum e cu Uber-ul? Vreau să vă spun că prima dată când m-am urcat într-un Uber, m-am umplut de cacao. M-am urcat în Uber și eu nu știam cum se funcționează. Eram cu Nora, nu știam cum funcționează Uber-ul și spun, la operă vă rog. Ăla, bineînțeles că știa că trebuie să mergem la operă, pentru că nu a făcut comanda, știți? Se uită la cu mine, cu milă la mine. Era la costum, mergeam la opera din Cluj cu Nora. Când am ajuns acolo, am spus, când mă costă că eu plătesc. și au trecut fazele astea, am învățat cu Uber-ul și am umblat cu Uber-ul. Când ieși din Uber, nici n-a pus să cobor din Uber, că îți face telefonul, bip, notificare. Când te uiți, evaluare. V-a plăcut cu noi. Cum a fost Ciprian, care este șoferul din ziua de astăzi? Dă-i notă. Și sunt acolo 5 steluțe. Și bineînțeles, un bacșiș. Am descoperit că eu la toată lumea gândeam, nevastă mea s-a prins. La toată lumea gândeam 5 steluțe și 5 lei bacșiș nu contează. La toată lumea, indiferent că a fost sau n-a fost plăcut, că a vorbit, că n-a vorbit, că a întârziat, că m-a dus pe ocolite, că... Mi-am dat seama că nu sunt un bun evaluator. De asta n-aș fi fost, pentru că eu iubesc. Nevastă mea îmi spune, ai văzut ce e încruntat era ăsta? Cum a trântit portiera? Și eu îi spun, mă, fată, poate că e cu soacră sa acasă. A venit la mine un prieten. Și știți că în Ardeal oamenii nu se descalță când vin la tine acasă. Îți intră încălțați în casă. La noi, în sud, casa este un spațiu sacru în care te descalți. Să intri încălțat în casa unui oriental Este o formă de jignire. E ca și cum l-ai scuipa în față. Și vine prietenul ăsta meu și trebuie să te descalțe. Și soția mea îi spune, nu te descălța, intră așa, simte-te ca la tine acasă, la care îi zice, bă, la mine acasă e și nevasta și și soacra. Lasă-mă să mă simt ca la tine acasă. Da, dar eu n-am râs. N-am râs, mi-a fost foarte milă de el. Știți, pentru că acolo unde e familia ta, unde e sufletul tău, acolo trebuie să fie comora ta. Când omul nu se mai duce cu drag acasă, nu știu dacă mai e dragoste. Bun, să ne întoarcem la dreptate. Nu pot să vorbesc despre dreptate, că nu-mi trebuie. Nu mai vreau. Dau 5 steluțe la toată lumea și bacșiș 5 lei la toată lumea. Pot să fii cel mai rău om de pe pământ. Mă gândesc de multe ori, poate are un necaz, de aia e furios. Poate că este greu, de unde să știu prin ce trece sufletul lui. Dar mă uit la omul de lângă mine și mă gândesc oare cum îl vede Dumnezeu pe omul de lângă mine. Am o țigancă care mă face de bani de fiecare dată când mă prinde la Lidl. Nevastă mea, care e o femeie mai calculată decât sunt eu, mereu îmi spune, nu mai da, că te prostește pe față, chiar ești naiv. Dar și în ea e împărăția lui Dumnezeu. Dacă simte nevoia să mă prostească, eu o las să mă prostească. Știu că nu-i corect, că dai grijă de aproapele tău, sunt două curente fundamentale în biserică. Este unul de tip protestant, care se emulsionează sub forma asistenței sociale. Asistența socială este atunci când un om are un necaz, este evaluat, este verificat și este ajutat. Dar Nicolae Steinhardt povestește o fază foarte interesantă. Era în relație cu un călugăr ortodox înainte de convertire și zice călugărului, părinte, a venit la mine un pseudo-prieten care mi-a zis, dă-mi niște bani, că fata mea este în spital și este bolnavă. Trebuie să o operez. Dar eu știam că este bețiv și nu i-am dat. Și călugărul i-a spus, foarte rău ai făcut, trebuia să-i dai. Asta este milostenia, filantropia. Nu-l judeci pe celălalt. Îi dai. Știți ce am făcut de ziua mea? De ziua mea am luat 3 țigani din orașul meu Săud și m-am dus cu ei la restaurant. Niște de aia murdari, știți? Cu tălpile sparte, niște pălării de alea așa negre. Când am intrat la restaurant, orașul meu Săud fiind foarte mic, mă cunoaște toată lumea. Când am intrat la restaurant, aia a vrut să zică, ieși mă de aici, dacă m-a văzut, i s-a făcut rușine. M-am așezat cu țiganii la masă. Și am zis, fraților, comandați. Cu mâncarea a mai mers cum a mai mers. Nu vreau să am chestiunea cu, băi, dacă a fost vorba de coniac, Milkov. Și aici pădei paharul, le știau. Când am stat cu ei la masă, am fost foarte fericit. Nu l-am judecat. Să poți să nu-l judeci pe aproapele tău și să-l iubești fără să-l judeci, asta înseamnă să renunți la dreptate. Dar gândiți-vă așa, uite, acum vine o idee. Cum să nu fii dominat de setea de dreptate? Gândiți-vă că Dumnezeu nu-i dominat de setea de dreptate. Eu aș merge foarte departe și a zice în ideea teologumenei, nu a dogmei. Teologumenea este părerea unui om. Dumnezeu e chiar nedrept. Pentru că pe păcătos nu-l pedepsește, îl iartă cu puțin, pe la din ceasul la 11 îl primește ca pe la care a venit în primul ceas. Păi asta nu-i nedreptate. Pentru că dragostea este mai mare. Și atunci când te domine ideea de dreptate, gândește-te că Dumnezeu iubește omul înainte de a-i da dreptate sau de a-i crea nedreptate. Cred că v-am făcut capul calendar. Iertați-mă dacă v-am ținut prea mult. Mai vreți să mă întrebați ceva? Hai, prezenți. Da. Eu am vrut să mă duc să o iau în brațe. Dar mi-a fost așa de mult regret. E foarte delicată problema. Când vezi un om cu un handicap fizic agravat, de o neputință pe care și-o duce. Ai două posibilități, fie îl învăluie într-o supra-dragoste, o supra-protecție, dă-te mai la o parte, poftim, faceți loc mai, voi nu vedeți cum omul ăsta e în călucior. Dar știți ce se întâmplă? De multe ori pici prost, pentru că ei nu-și doresc asta. Ei își doresc să fie considerați oameni normali. Și tu, învăluindu-l în supra-protecție, îi aduci o rugină pe sufletul său. Îl faci să se simtă degradat cumva. A doua soluție este să te prefaci că este un om perfect normal. Și eu pe asta aș merge, dar să fii foarte atent la necesitățile lui. Eram în autobuz. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Eram în autobuz, era un tânăr și o tânără, se țineau de mână pe scaun. Scaunul din autobuz avea un semn. Persoane bolnave. Și a fost o doamnă, s-a urcat o doamnă cu o mască pe figură, transpira, deși era aer condiționat în autobuz, avea o pungă cu medicamente, tânărul s-a uitat la ea, la medicamente, și a continuat să se hlizească cu fata și doamna a făcut ceva ce eu n-aș fi făcut niciodată. I-a spus, te rog frumos, tinere, să te ridici, să mă las să stau. Am ieșit de la spital, am fost operată. Și fata i-a tras un cot și fata și s-a ridicat. Noi zice că suntem o țară creștină și că trăim într-o lume creștină, da? Ei, încercați să mergeți la Constantinopol, ăștia îi spun acum Istanbul. Mergeți cu metroul de la aeroport și dacă vedeți un singur bătrân care stă în picioare la autobuz în Turcia, eu mănânc autobuzul. O singură dată am văzut o fază de asta. Eram în Turcia, în partea asiatică, am călătorit foarte mult în lume. Și era un bătrân care stătea în picioare lângă o fată care se uita în telefon și avea căștile în ureche. Un alt bărbat s-a ridicat, s-a dus la fată, a scuturat-o, i-a scos căștile din ureche și a certat-o. Și fata s-a ridicat și l-a lăsat pe bătrân să stea în locul ei. Ce-am pățit eu în București? Eram de vârsta voastră. Mergeam la facultate cu tramvaiul 43. Stăteam pe scaun. Apare o babă de 30 și ceva de ani. Când ai 19 ani, trebuie o babă. Și mă ridic în picioare și cum a învățat tata să fiu politic, zic, doamnă, vă rog frumos, luați loc. Nu zice nimic. Am crezut că n-a auzit. Doamnă, vă rog frumos, luați loc. Și se întoarce doamna către mine și începe. Nu ți-i rușine, măi, mucosule, eu pot să scriu mamă, du-te caută-ți una sau agăți să fie de vârsta ta. Am încremenit. Înțelegeți? Deci am ajuns atât de departe de etică, încât un gest de normalitate mi se pare absurd. Dar în Turcia nu o să vedeți un bătrân că stă în picioare. Tinerii au sărit imediat și au oferit locul. În cultura asta a Orientului, bătrânul are cu totul și cu totul alt statut. Dacă nu avem dragoste, cum o dobândim? O ai. Dragostea e ca atunci când te duci la Lidl, ți-ai cumpărat un kil de zahăr, ai venit acasă și când să-l pui în dulap, descoperi că mai ai unul. Nu există om să nu aibă dragoste. Omul e făcut din dragoste, e creat din dragoste. Numai că la unii dintre noi s-a atrofiat iubirea, din diverse motive. Spaime, angoase, ne e frică să spunem celorlalți că iubim. Mi se pare o vulnerabilitate, deși eu cred că a spune celui din jurul tău că îl iubesc, te iubesc, este dovada celei mai mari forțe pe care ți-o poate da Dumnezeu. Nu e la îndemâna fiecăruia. Nu există să nu ai dragoste. Cum să învățăm să ne iertăm dacă doar acum învățăm să iubim? Păi dacă ești împărăția lui Dumnezeu, în cel mai negru păcat al vieții tale, în cel mai josnic loc în care ai ajuns prin căderea ta, tu rămâi împărăția lui Dumnezeu. Deci trebuie să te iubești. Zice psalmistul undeva, Doamne, ce făptură minunată sunt! Noi suntem niște făpturi minunate. Trebuie să ne prețuim. Și mai e o treabă. Eu am învățat o chestie aparent necreștină în Salvaspeo. Salvaspeo este serviciul de salvare din peșteră, un fel de salvamont sub pământ. Prima dată, ca să-l poți salva pe cel de lângă tine, principiul numărul unu este să te salvezi pe tine însuți. Dacă tu ești lângă mine, te prăbușești din coartă și eu nu sunt lonjat în carabinieră, eu nu te pot salva. Pentru că în loc de un accidentat o să avem un supraaccident. O să fie doi oameni accidentați. Să știți că este valabil în toate poveștile astea. Tu trebuie să te iubești pe tine, să te respecti, să te aduci în armonie cu Dumnezeu, ca apoi să poți să răspândești iubirea față de celălalt. Niciun om nu poate împrăștea dragostea dacă nu se iubește pe el și nu se respectă pe el. Și asta nu este egocentrism, nu este idolatrie, este restabilirea valorii pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Când mai merge să iubește, putem să ne alăturăm simțirii voastre. Puteți face cu preoții, cu șefii de echipaj, puteți să faceți o echipă, vă pot duce cu plăcere în peșteră. De ce mers în peșteră poate fi fundamental duhovnicesc? Să nu vă închipuiți că peștera nu are legătură cu Dumnezeu. Ultima carte din Biblie, Apocalipsa, a fost relevată într-o peșteră. Mântuitorul meu Hristos, cel desculț, înviatul meu, s-a născut într-o peșteră. Și a înviat tot într-o peșteră. Dacă ați fost la Ierusalim și ați intrat în Sfântul Mormânt, să știți că aia este o peșteră antropică într-un calcar jurasic de aproximativ 100 de milioane de ani. Eu când am fost acolo, mi-am luat și ochiul de geolog cu mine. Și a fost un moment fantastic. Să vă povestesc cum a fost la Ierusalim prima dată. Cu Mihai al meu. Eram cu Mihai, stăteam la coadă. Mihai purta un cercel. Băiatul meu poartă un cercel. Când i-a spus, Mihai, nu-i frumos să porți cercel, ești băiat de popă și creștin, mi-a zis, mă, uite-te bine la icoana prorocului David. Mă, uitam la icoana lui David, avea cercel. Am tăcut. Învăț să nu mai judec. Mi-am așezat la coadă, erau vreo 2000 de oameni care stăteau în jurul mormântului ca să intre. Pe măsură ce ne apropiam, mi-a scos satirea și am început să mă rog, pe măsură ce ne apropiam de ușa mormântului, l-am văzut pe băiatul meu că e tot mai încremenit spiritual, așa, adică încremenit în spirit, nu-și mai iese din fire, din firea lui frumoasă. Și la un moment dat, așa, fără să-l văd, credea el și a scos cercelul și l-a băgat în buzunar. Și am ajuns la ușa mormântului și când să intrăm, călugării greci de acolo au venit și au pus în fața noastră niște baluștri de aia metalici, cum se folosesc la demonstrații, să nu sară pe Calea Victoriei, pe guvern. Ați văzut, da? Gardul de aia metalice. Au făcut un coloar. Și pe coloarul ăla am văzut cel mai urât lucru care mi s-a întâmplat să-l văd vreodată. Au apărut niște miliardari ruși, însoțiți de niște nepoțele nevinovate la 20 ceva de ani. Au intrat în mormânt. Călugărul i-a lăsat să intre. Au stat 10 minute, noi am stat un minut. Maxim un minut. Și au ieșit. Și am luat foc. Era în anii când încă mai credeam că trebuie să am dreptate. Și am luat foc. Și după ce am ieșit în mormânt cu Mihai, m-am dus la călugărul grec care a făcut lucrul ăsta și am spus să știi că și eu sunt preot. Ce ai făcut tu acum este că l-ai vândut pe Hristos. Ai oprit toți oamenii ăia ca să intre miliardarii. Între faptul ta și al lui Iuda nu e nicio diferență. Poate diferență de valută și de cifră. La care Mihai îmi spune, tatăl ăsta nu știe engleză. Te chinui degeaba. Stătea omul ca statuia lui Apus Simbel, lui Ramses al II-lea de la Apus Simbel. Nu clipea nici măcar o moști. și îmi zic, arată tate copilul, îmbrăcesc gura de pomană. Ne-am dus puțin mai încolo, ne-am pus în genunchi, am început să mă rog și deodată îmi bate ceva pe umăr. Mă întorc, călugărul, în cea mai frumoasă engleză pe care m-a auzit-o vreodată, mi-a zis, ai dreptate, părinte, îmi pare rău, am greșit. Ca să te răsplătesc, vin înapoi și te bag pe tine și pe băiatul tău peste rând în Sfântul Mormânt și te lasă să stai cât vrei. Ce-a făcut, așa-i? M-am întors către băiatul meu și a spus, Mihai, uite, avem ocazia să intrăm din nou în mormânt, lui ăsta-i pare rău, și stăm cât vrem, ca miliardarii. Era o capcană. Am vrut să văd ce simte Mihai. Și Mihai mi-a spus un lucru care m-a convins că în sufletul lui va trăi etern Hristos al meu cel înviat și născut. Mi-a zis, tată, eu nu mai vin niciodată la Sfântul Mormânt. Secundele în care am stat în Sfântul Mormânt, îmi ajung tot restul vieții. Înțelegeți? Și o să întâlniți în viața astfel de momente. Am încercat să trișez. Ziceți că vorba te iubesc rezolvă totul, dar totuși vedem că de multe ori face rău sau desparte oamenii. Cum poate repara sau iubi și când este respinsă? Unii oameni nu sunt pregătiți să primească iubirea. Vă spuneam că încercați să îmbrățișați oameni de lângă voi, să vedeți că sunt unii care nu știu să îmbrățișeze. Îmbrățișarea are un tipic aparte. Eu vă spun ca un adept al îmbrățișării, Doamne, vă rog frumos să veniți să vă îmbrățișez. Am
înțeles. Dacă nu îmbrățișez,
întotdeauna pe partea stângă, că se lipesc inimile cumva. Și sunt momente când iau în brațe pe oameni și le simt inimile cum le bat tare. E o problemă că nu puteți să spuneți te iubesc. Trebuie să lucrați la asta. Pentru că oamenii au nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu între noi care suntem împărăți trebuie mărturisită. Cum e cu dragostea asta care desparte oameni? N-am întâlnit dragoste să despartă oameni. N-am întâlnit. Dragostea unește pe oameni. Chiar dacă El te va respinge, sufletul lui te va respinge, ce va rămâne acolo? E ca o sămânță. Dragostea lui Dumnezeu și reflecția ei între noi, care este iubirea interumană, este o sămânță. Pe băiat l-a chemat Cristi. A crescut la mine în biserică. A crescut frumos. Cânta în strană ca voi. O voce deosebită. Mama lui a plecat din orașul nostru, l-a luat pe Cristi. Au trecut ani, m-am întâlnit cu ea în gară în Cluj. Zic, ce face Cristi? Și îmi zice, s-a îndrăgit. Cristi l-a pierdut pe Dumnezeu, părinte. Nu știu ce ați făcut în biserică, ce am făcut eu cu rugăciunile mele. Și-a lăsat niște plete atâta, heavy rock, metal, death rock, partea urâtă a rockului, înjură de sfinți de toate cele și nu vrea să mă audă de preoți, de biserică, nu vrea să mă audă de Maica Domnului, de nimic. L-am pierdut pe Cristi și i-am spus ceea ce chiar cred. Dragostea nu poate dispărea. În deșertul Sahara există o plantă a cărei semințe rezistă 30 de ani. La prima ploaie după 30 de ani am fost în deșertul Sahara. În deșertul Namibiei există un crin, un lilium, liliacee, care stă până la 40 de ani în pământ și așteaptă ploaia. Așa este dragostea lui Dumnezeu în noi. I-am zis, Doamne, aveți încredere, nu se poate sămânța aia frumoasă pe care am pus-o noi acolo să nu iasă la iveală. Au mai trecut niște ani. Mă întâlnesc cu Doamna și risc. Doamna, ce face Cristi? Părinte, face un doctorat în teologie, părul ăla lung de rochie a devenit păr de băiat care merge pe la mănăstiri, Are o fată care îl iubește, pe care îl iubește, se roagă împreună câte două catism în fiecare seară și ați avut dreptate, sămânța înflorită. Numai că la unii oameni e nevoie de răbdare. Trebuie să aveți răbdare cu ei. Spuneți-i, te iubesc și aveți răbdare. O să înflorească. Bun, să vedem ce am făcut cu biletul. Unde l-am pagat?
Pentru părinți, vă rog, o să aduce niște perne și niște labune, că mai am puțin și o să adorm aici din cauza mea. Cu peșterile, dacă vreți să faceți o trupă, să vă duc în peșteră, haideți.
Peștera te învață foarte multe despre tine. Sunt lucruri pe care nu le știai despre propria persoană până ne ajunge peșteră. Cumva te rupe de fondul lumii astea și descoperă un canal de comunicare cu Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc. În singurătatea peșterii am avut cel mai adânci lacrimi de căință. Și cel mai mare dor de lumina lui Dumnezeu am avut-o în pustia aceea întunecoasă din străfundul peșterii. Și am mai învățat ceva să prețuiesc. Darul lui Dumnezeu, pentru că în peșteră nu-l ai. Când intri în peșteră să stai două zile acolo, pe voi nu s-a putut două zile, 7 ore, fiți liniștiți. Dar când intri să stai două zile, avem tot felul de studii și tot felul de aparaturi, monitorizăm tot felul de parametri. Când intri să stai acolo și ai de mers 6, 7, 10 km prin peșteră, uneori cățărându-te pe corzi, alteori strecurându-te pe sifoane semi-inundate, nu-ți poți permite să duci cu tine decât esența. Și atunci trebuie să renunți. Și duci doar esența. Și când ajungi acolo după două zile și desfaci o conservă și o bucată de pâine rece și o mănânci, gustul ei este nemaipomenit. Când ies la suprafață, înțeleg cât de bun a fost Dumnezeu cu mine. În plus față de asta, peștera a anihilat frica. Adică după ce treci prin peșteră două zile prin chinul ăla, nu te mai sperie oamenii care sunt în jurul tău. Te-ai fost în peșteră. Cum să nu mai căutăm defectele oamenilor pe care îi iubim? La Poiana Ilvei este un preot, s-a pensionat părintele Pop Leon, poate îl știți. Îl cunosc pe părintele Pop Leon de la vârsta de 18 ani. L-am întâlnit cu rucsacul munții. Eu făceam alpinism, munții Rondei, el venea cu reverenda sus de la Ostână. Am fost coleg cu părintele Leon toată viața mea, până s-a pensionat. Am stat la masă cu el. Niciodată omul ăla n-a vorbit pe nimeni de rău. Niciodată. Și eram odată la masă cu el și a început cineva să vorbească de rău pe om. Ăla a făcut așa, a făcut așa, a făcut așa, a făcut așa. Într-adevăr, așa făcuse. Și mă uitam la părintele ăsta, care mi-e foarte drag, pentru bunătatea sufletului său, și mă gândeam, ce o să zic acum? Că de omul ăla chiar nu puteai să spui nimic bun. De când mi-i țin așa pe față, așteptam să văd ce o să zică. Și deschide părintele gura și ce crezi că zice? Voi ați auzit că băiatul ăla a luat premiu întâi la școală? Înțelegeți? De orice om, oricât de rău îi, poți să spui ceva frumos. Dacă te raportezi la frumosul din om, răul cade. De ce fac asta? Pentru că și Dumnezeu face la fel. El ne privește în statura noastră frumoasă și răul se prăbușește. Uitați-vă în jurul vostru și când sunteți tentați să vorbiți de rău pe cineva, gândiți-vă la părintele Leon, cel blând. Asta este o contradicție în termen, că Leon înseamnă leu. Leu blând, n-ai văzut. Omul chiar e blând. Gândiți-vă la părintele Leon și îl iau pe Bogdan. Nu știu nimic despre Bogdan. Are o privire de om curat. Dar pot să spun, băi, dar avea un păr așa de frumos, crezi natură, așa, și o privire frumoasă și limpede. Despre fiecare om puteți să spuneți ceva frumos. Căutați frumosul din oameni întotdeauna. Bun, haideți să mergem. Mulțumesc tare frumos. Iertați-mă dacă am vorbit prea mult. Dacă
și...
Mai aveți vreo întrebare?
Da, așa spune. Merg așa spune asta. Eu lucrez la rândare și sunt un post la care se lansează. nu vrea neapărat să mă plăne, dar o colegă care părea doar să nu se vine din mult acolo, pentru că era să urmea să fie și familie. Și până la urmă am știut satul proiectul romii, ca să mă duc, am încercat să dau proiectul și am luat concursul. Și în ziua respectivă, când am concursul, era în birou cu șeful meu, cu ordinel, cu altul ordinel, cu domnul capitan, și eu intrat doamna că tot capitan, intră în birou, să mă ferici. Eram chiar în spate, când mergeam. Și uitat și pe mine, toți uitat așa bucuroasă și mergea și mă îmbrățișa. Și este în idee, zice, ce faci, Paul? Zice, că tu ești dat soție, soția, e copil, dar ești care soț acasă, ce faci eu? Ea era foarte bucuroasă să facă postul și așa era de bucuroasă și eu nu pot să văd cum mă îmbrățișa așa că o mărturie de...
Asta e dragostea, asta este dragostea. Acum, în viață o să aveți foarte multe eșecuri. Fiți atenți ce filozofie de viață are nevastă mea. Eu sunt într-un exercițiu perpetu de admirație față de nevastă mea. O cunosc de când avea 14 ani și jumătate. La 17 ani și jumătate era preoteasă. Suntem de o viață împreună, respirăm unul prin celălalt. Dar nu continui să mă mir de ce descoper la mine asta. Ea, dacă se duce la un examen și ia examenul, iese de la examen și zice, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să iau examen. La același examen se dusese de 3 ori și l-a picat. A ieșit de la examen și ce crezi că ai? Doamne, îți mulțumesc că m-ai ferit. În viață sunt foarte multe răspândii în care avem senzația că Dumnezeu ne refuză drumul. Pentru că noi le evaluăm din perspectivă locală și din perspectivă statică, temporală. Dar nu știm de ce ne-a ferit Dumnezeu. Nu știm ce necaz puteam să avem dacă luam concursul cu tare. Așa că eu vă sfătuiesc, Doamne, îți mulțumesc și Doamne, îți mulțumesc că m-ai ferit și îți mulțumesc că mi-ai luat examenul. Și ai serenitatea asta că Dumnezeu are grijă de tine. Că să știți că are grijă, în permanență are grijă de noi. Aia e dragostea și trebuie mărturisită. Și trebuie mărturisită. Să știți că bărbatul nu numai cu pâine se va hrăni, ci și cu cuvântul care iese de la, din gura femeii lui. Te iubesc, te apreciez. Apreciați-vă unii pe alții. Eu am o alergie la laudă. Când începe cineva să mă laude, simt așa că începe o eră glacială pe, de la caluta neurocranie, meu coboară așa până spre mijloc, mă ia cu frigul, pentru că atunci când te laudă cineva, ascute cuțitul ca să te trădeze. Eu nu vreau să mă laud. Eu vreau să mă iubească. Și am o alergie la laudă. Dar țin foarte mult să mă laud de nevastă mea. Țin foarte mult. Deci prețuiesc chestia asta. Am nevoie să-mi spună bravo. Ai făcut bine. Bravo. Bravo ție. Ești un bărbat adevărat. Ai crăpat lemnele alea. Bravo. E fundamental. E un soi de dragoste care se reafirmă prin această laudă. Și mângâiați-vă unii pe alții cu cuvinte. Știți cât de mult mângâie cuvintele? E cel mai bun cicatredin din lume, cuvântul. Cel mai bun cicatredin. Suferințele oamenilor fizice se vindecă cu medicamente, suferințele sufletești și spirituale se vindecă cu dragostea lui Dumnezeu. Cu toate celelalte. Că pe mă vin canoanele, regulile, aia să faci, aia să nu faci. Dar în esența ei, Dumnezeu este dragoste. De a-și grăi inimile oamenilor și ale îngerilor și dragoste nu am, făcut o ramă sănătoare și chimbală răsănătoară. Și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște. Și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții și dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea, cerșetor. Și trupul meu l-aș da să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință. Nu caută rale sale. Nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, adevărul iubirii. Toate le crede, toate le îndătășuiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii se vor desfința. Darul limbilor va încetra, știința se va sfârși. Pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, și am fost acolo, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil și doteam ca un copil. Dar când am devenit bărbat, am lebădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca într-o oglindă, într-o ghicitură. Iar atunci voi vedea față către față. Când iubești, îl vezi drept în ochi pe Dumnezeu. Iar atunci voi vedea față către față, precum am fost cunoscut și eu. Și iată, rămân acum acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre ele este dragostea. Deci începeți cu dragostea, că Dumnezeu dragoste este. Știți că apostolul Ioan, când era bătrân și nu mai putea să vorbească, știți că noi căutăm oamenii de spirit, să auzim ce ne spun. La mănăstire îmi spunea un călugăr foarte duhovnic, zice, părinte, eu m-am săturat, nu mai pot nici o cafea să beau, apă minerală, nu mai pot să beau. Vin oamenii pe mine ca un tsunami. Așa era și pe vremea aceea. Mergea un apostolul Ioan și era atâta de bătrân, atâta mai putea să spună, iubiți-vă, iubiți-vă. Adică toată teologia, el scrisese Apocalipsa, scrisese Evanghelia iubirii, toată teologia, dacă dai în stânga și în dreapta și păstrezi esența, e dragostea. Pentru că Dumnezeu dragoste este. Ce frumos sunteți! Mulțumesc tare mult!
Se coadă să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și cea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te luminii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe bine ca cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu a sa iubire și de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.